Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň duşanyny. Habarlar günleri we gözetim programmalarynda üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hüdürleýäris. Gozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gytgaçamady ony. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15-nji dekabrda geçecek konstitusiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny gorama buyurdy. Şun adam hukuklarynyň güni bellenilýär. Duşenbe öňe täjirden dünýä töwda uramasynyň agdalygyna kabul edilýär. Ine şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15-nji dekabrda geçecek konstitusiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny gorama buyurdy. Ýeşenbi güni giýişlik çap edilen perman goşun ofiserlerine grajdan adamlary tutsak etmäge ygtyýar berýär we olaryň jemgyýetçilik tertip düzgünini berja etmekde polisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegini buyurýar. Bu perman oppozisiýa bir näçe gün protest geçirip planlaşdyrylýan referendum we Morsi'nin ıslamçı yaranlar tarafından tatlanan tədi konstitusiyani yazgarından son çap edildi. Ayrı-ayrılıkta edilen hücumlarda Oğansanın vilayet polisiyasının başlığı ayarlar boyunca iş alıp barayan idaratının başlığı öldürülü. Resmilerin aitmaklarına göre Gerat vilayetinin üyünü uluğlu varayan polisiyanın başlığına gün ortada yerleşen Nimroz vilayetine duşen ve onu iyir ertir hücum edilipdir. Onun uluğu yolla berkedilen bomba arkalı partladılıptır. General Muhammed Musa Rasouli Ketelhanı'da can veripdir. Taliban toponun sözcüsü hücum cevapkarçılığını öz üstlerine alayanlığını aytdı. Şeyle hem Duşenbeyni Lakman vilayetinin ayalar boyunca iş alıp barayan idaratının başlığının kelletine yaralı bir adam o katı bölürdü. Hakimiyetlerin aytmaklarına göre Naciya Sıddıki vilayetin merkezi Mihtarlam şehrine işe varyarka öldürülüptür. Bunun da bu idaranın önkü başlığı iyul ayının öldürülüptü. Hedirlikçe Sıddıki'nin ölümünün cevapkarçılığını hiç bir taraf öz üstüne almadı. Pakistan'ın Demirgadı Kunvatarı'nın akı polisi bölümüne tövüşçülerin amala aşıran hücümünün adının 6 adamın öldürülerine haber veriliyor. Duşenbeyni Bannun Kuluyun akı kaki polisi bölümüne edilen bu hücümde ölümlerin arasında 3 polisi işgarının ve parahı dilatının bolunluğu aydılıyor. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun maşal kulluğunun malumatına göre bu hücüm canından geçen 2 hücümcü tarafından şeyle hem tövüşçülerin el granatları bilen amala aşyrylypdyr. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban ýa-da Tehrike Taliban topary öz üstüne aldy. Hücumyň bolan ýeri Oganistanyň terhedine ýakyn Demirgadyk Waziristana goýulýdy ýerleşýär. Güneferde havarlarımızı devam ettiriyar. Duşenbe öňe adam hukuklarynyň güni bellenilýär. Şu ýyl bu sene adam hukuklary barada bilim bermekligi gönükdirilen. Hususan bu güni bellemek bilen çağalar we ýetkinjekleri öz hukuklary we bu hukuklaryň gorulmagynyň möhümdigi barada habar etmek maksat edilýär. Bu sene adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegi bilen baglykda ýylla 10-njy dekabrda bellenilýär. Bu jarnama 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Hukumatynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edildi. 60 kady düzgünden ibaret bu jarnamada siýasy, grajdan, sosial, medeni we ykdysady hukuklaryň toplumy beýan edilýär. Duşenbe öňe Ýewropa Birleşiginiň liderleri Nobel bayrağını resmi taýdan kabul edýärler. Oslo şäherine geçilýän barada Nobel bayrağı boýunça komitetiň başlygy Star Bjorn Jagland 1 milyon 200 000 Amerikan dollar möçörünü bayrağı Evropa Birleşiğinin yukarı dereceli resmilerine uğuşuruyor. Bu davara Evropa'nın 20 teorogi lideri Şoltanı, Germanya'nın kansleri Angela Merkel, Fransa'nın prezidenti François Hollande katnaşıyorlar. Norvegiya'nın Nobel Bayrağı boyunca komiteti 2012 yılın parahatçılık boyunca Nobel Bayrağını şu yılın oktyabr ayında Evropa Birleşiğine vermek varada ıglan edipti. Tanqidçiler Evropa Birleşiğine bu bayrağın verilmeyini yantılamak bilen karşı alıyorlar. Olar 1990-cı yıllarda Balkanına kan nöküşlüğün ününün alınmanlığını şeyli hem hedir Evropa Birleşiğinin en ağır mali kreditini başından geçiriyenliğini belirlediler. Duşenbe günü Tacikistan Dünya Feodal Roması'nın ağdalığını kabul ediliyor. Bu arada Dünya Feodal Roması'nın Jeneva'daki baş idaratına kol çekiliyor. Şvitsariya iş taparı bilen baran Tacikistan'ın prezidenti İmomali Rahmon bu çeyreğe katnaşıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın havarlarıyla tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.